Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Radio Europa Liberă și încetează peste o lună emisia către România, dar continuă cu programele pentru Republica Moldova.
Ministrul Economiei a negociat la Moscova o majorare cât mai mică a prețului gazelor.
Comisia Europeană oferă Moldovei 52 de milioane de euro ca ajutoare pentru reforme.
Ministerele de Interne și cel al Justiției recunosc că există cazuri de tortură în arestul preventiv.
La început ascultați știrile cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Un comunicat de presă al postului de Radio Europa Liberă, Radio Libertate, anunță că emisiunile serviciului românesc vor înceta să mai fie transmise de la 1 august 2008. Nu sunt afectate de hotărârea Consiliului de Guvernator ai transmisiilor radio de la Washington, emisiunile în limba română spre Republica Moldova și Transnistria. Închiderea serviciului românesc al Europei Libere survine într-un moment în care Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, își concentrează eforturile de emisie spre zone cum sunt Irakul, Iranul, Afganistanul și republicile din Asia Centrală. Într-un clasament al țărilor cu un mediu de afaceri prielnic, întocmit de revista Forbes, Moldova este plasată pe locul 90 dintr-un total de 120 de țări. Ea se află mult în spatele României, clasată pe locul 40, sau al Georgiei și Ucrainei, pe locurile 68, respectiv 75. În calcul au fost luați indicatorii economici ai țărilor în discuție, gradul de libertate individuală, libertatea de exprimare și de asociere. Într-un articol despre Moldova, în revista Forbes, se scrie că reformele economice au fost lente, cu obstacole puse de corupție și de forțele politice puternice ce au favorizat controlul guvernului asupra economiei. Progresele înregistrate, se scrie în Forbes, s-au datorat obiectivului guvernului de integrare europeană. Potrivit clasamentului amintit, Danemarca este țara cu ambianța cea mai prielnică de afaceri. De la Tiraspol, capitala regiunii transnistriene, se anunță că Valeri Lițcaici ocupa postul de ministru de externe în guvernul local al autoproclamatei Republici Transnistria, a fost demis de Igor Smirnov printr-un decret prezidențial. Același decret specifică numirea lui Vladimir Iastrepceac, până acum adjunct al ministrului, în funcția deținută de Lițcai. Informații despre o posibilă demitere a lui Lițcai sunt vehiculate în presa locală de mai multe luni, afirmându-se că el nu ar mai fi fost agreat de conducerea de la Tiraspol. Potrivit unor informații publicate de Washington Times, președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a permis în mod excepțional forțelor americane să lanseze, în caz de necesitate, o operațiune aeriană împotriva teroristului Osama Bin Laden, fără să informeze în prealabil Istanbulul. Bin Laden s-ar ascunde undeva în zonele tribale de la frontiera cu Afganistanul. Un muncitor palestinian, lucrând în construcție, a lansat astăzi un atac major pe una din principalele străzi ale Ierusalimului, în Israel. La volanul unui buldozer de mari dimensiuni, atacatorul a intrat într-o zonă de pe strada Iafa, plină de mașini și autobuze, ucigând cel puțin 3 persoane și rănind alte 45. Este primul act de violență majoră înregistrat din martie încoace la Ierusalim și 3 grupări militante palestiniene și-au asumat responsabilitatea.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, interviuri, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Radio Europa Liberă își va înceta emisia spre România de la 1 august, dar va continua cu emisiunile în limba română pentru Republica Moldova. Mai multe despre această decizie de la Oana Serafim, directoarea Serviciului România-Moldova.
Doamnelor și domnilor, în cursul dimineții, redacția în limba română a Europei Libere a fost anunțată printr-o scrisoare deschisă din partea președintelui postului nostru de radio, Jeff Gedmin, prezentată de conducerea postului, că începând din 1 august 2008, emisiunile postului Europa Liberă spre România încetează, dar ele vor continua spre Republica Moldova și regiunea transnistreană. În scrisoare, președintele Gedmin scrie că această știre este una tristă. După aproape 60 de ani de când Europa Liberă oferă știri și informații oamenilor din România, a venit iată clipa despărțirii. Momentul vine după ce, în 2003, biroul Europei Libere de la București a fost închis, la oaltă cu 6 alte servicii europene ale postului. Iar acum, Europa Liberă nu va mai emite cele 30 de minute de program în fiecare seară de luni până vineri, de la ora 18 la ora 18.30. Decizia, scrie mai departe președintele postului de radio Europa Liberă Libertatea, nu a fost una simplă. Din momentul în care România a fost admisă în Uniunea Europeană anul trecut, competiția în domeniul media a crescut în mod simțitor și românii au acum acces la peste 70 de cotidiane, 300 de posturi FM de radio particulare, televiziuni prin cablu și internet. Recunoaștem, scrie președintele Europei Libere Libertatea, că situația din România nu este perfectă. Dar eforturile noastre strategice se îndreaptă acum spre Iran, Irak, Afganistan și republicile din Asia Centrală. Și am considerat că acesta este un pas pe care am fost nevoit să-l facem. Radio Europa Liberă lasă în urmă o moștenire istorică și onorantă. Serviciul a început să emite experimental în 14 iulie 1950 și și-a început transmisiunile continue la 1 mai 1951. An de zile, emisiunile Europei Libere au fost ca un ghimpe pentru liderii comuniști ai țării și, potrivit raportului Comisiei Prezidențiale pentru Studiul Dictaturii Comuniste din România, există indicii că autoritățile comuniste ar fi răspunzătoare pentru moartea a 3 dintre directorii serviciului. Amintind de acest raport și de faptul că el a fost citit de președintele României, Traian Băsescu, în fața Parlamentului României în decembrie 2006, președintele Europei Libere Libertatea, Jeff Gedmin, citează omagiul adus jurnaliștilor care au luptat cu altruism și pasiune pentru cunoașterea și rostirea adevărului. Radio Europa Liberă fiind, continuă citatul, ziarul vorbit al românilor de pretutindeni. De asemenea, se amintește filmul documentar realizat de Alexandru Solomon, Cold Wave, despre rolul Europei Libere în perioada ceaușistă, citând din sinopsisul filmului. În timp ce propaganda lui Ceaușescu avea din ce în ce mai puțin de a face cu realitatea, Radio Europa Liberă a oferit românilor, în afară de știri, și speranță. Și cu speranțe mergem mai departe, scrie președintele Europei Libere Libertatea, Jeff Gedmin, mulțumim tuturor celor care au lucrat cu pasiune în acest serviciu, cu totul deosebit.
A fost Oana Serafim.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Postul de radio BBC a anunțat săptămâna trecută că redacția în limba română își va încheia activitatea pe 1 august. Vor fi oprite emisiunile în limba română atât spre România cât și spre Republica Moldova. În comentariul pe care ni l-a trimis astăzi, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește la impactul asupra peisajului mediatic moldovean.
Săptămâna trecută, o veste venită de la Londra a surprins milioane de români din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova. Redacția BBC în limba română se va închide de la 1 august 2008, după 68 de ani de activitate neîntreruptă. Nigel Chapman, directorul general BBC World Service, a explicat resorturile acestei decizii prin redistribuirea fondurilor pentru crearea unor redacții ce vor emite în limbile arabă și persană. Un alt argument invocat a fost scăderea audienței emisiunilor în România, unde după 1989 a apărut o mare diversitate mediatică. Nu comentăm decizia administrației de la Londra, însă în mod evident, închiderea redacției românești a BBC va aduce prejudicii nu atât radioascultătorilor din România, cât publicului basarabean, care nu dispune de prea multe surse obiective de informație, nu are prea multe arene de dezbateri libere. Audiovizualul autohton este filtrat de Partidul Comunist, iar ca volum de emisie, posturile rusești sufocă piața media din Republica Moldova și asta din mila, ca să nu spunem prin complicitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Închiderea serviciului în limba română al BBC va priva mass media din Moldova, care abia învață ABC-ul profesionalismului de tip occidental, de un model indispensabil. Nu vom sublinia niciodată îndeajuns meritul postului de radio BBC în ce privește informarea corectă a publicului și promovarea valorilor democratice. Pentru Europa Occidentală, ocupată de naziști, Radio Londra a constituit o voce a adevărului și speranței. Tot așa, pentru sutele de milioane de est-europeni, zăvorâți în spatele cortinei de fier, după război, BBC, alături de alte posturi occidentale, Europa Liberă, Vocea Americii, Deutsche Welle, Radio France International, a avut un rol decisiv în salvarea idealurilor libertății. După căderea comunismului, această misiune s-a transformat într-una educațională. Marca BBC în jurnalismul contemporan înseamnă corectitudine, imparțialitate, seriozitate, sobrietate. Programele informative, științifice, culturale, sportive, discuțiile săptămânale difuzate de acest post de radio se bucurau de o audiență impresionantă, pentru că oamenii mai vor și informație, nu numai propagandă, aspiră la cunoștințe, nu doar la divertisment. Îmi amintesc turneul promoțional pe care echipa românească a BBC-ului l-a realizat în România și Moldova imediat după 1990. Pitorescul autocar roșu, supraetajat, parcat în piața guvernului, părea o apariție science fiction. Nu-ți venea să crezi că într-o fostă provincie îmbâxită a Imperiului Sovietic putea poposi un mesager de pe malurile Tamisei. Am cunoscut cu acea ocazie câțiva jurnaliști îndrăgiți de la BBC din acea vreme, între care pe Traian Ungureanu și pe regretatul Dan Goanță. Era o epocă a efervescenței democratice, a reconectării noastre la lumea civilizată. De atunci încoace, în Moldova, libertatea de exprimare a pierdut constant teren în fața tentațiilor politicului de a-și subordona gândurile oamenilor, o tendință vizibilă încă de dinaintea revenirii comuniștilor la putere și acutizată după 2001. Și asta în timp ce Europa instituțională se apropia de Moldova. Se apropia îndepărtându-se însă. Este marele paradox ce definește nefericita originalitate moldovenească pe fundalul altor state est-europene, în care BBC-ul a lăsat, după plecarea sa, o bază solidă pentru dezvoltarea unei prese independente, capabilă să sancționeze eficient derapajele demnitarilor certați cu bunul simț. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon a negociat azi la Moscova un nou preț al gazelor naturale furnizate Moldovei de Gazprom. Rezultatele nu se cunosc încă, dar se știe că Gazpromul cere un preț mai mare pentru gazele livrate cu începere din această lună. Ministrul Dodon spera să obțină o majorare cât mai mică, de numai 13% până la $240 mii de metri cubi de gaze. Dar întreprinderea Moldova Gaz, unde concernul rus deține pachetul de control, nu confirmă deocamdată acest preț. Relatează Liliana Barbăroșie.
Președintele Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, a spus Europei Libere că prețul de $240 pentru 1000 de metri cubi, la care fac trimiterea mai multe agenții de presă, nu este deocamdată unul anunțat oficial. Cota de majorare pentru Republica Moldova va deveni cunoscută, precizează Abashkin, după încheierea negocierilor pe care le poartă astăzi la Moscova vicepremierul Igor Dodon, ministru al Economiei și Comerțului cu administrația concernului rus Gazprom.
Nu este încă nimic stabilit. Când se vor încheia negocierile, va fi mult mai clar. Eu nu pot da alte detalii în timp ce discuțiile referitoare la acest subiect mai durează.
Înainte de plecarea la Moscova, vicepremierul moldovean Igor Dodon anunțase o majorare de preț din 1 iulie de până la $240 pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale, adică o creștere de 13%. Anterior însă, unii experți presupuneau că majorarea ar putea fi mai mare, de până la $260 pentru 1000 de metri cubi, după scumpirea considerabilă a carburanților pe piața internațională. Încercările noastre de a-l solicita pe ministrul Dodon nu s-au încununat de succes. În urma unui acord semnat între Chișinău și Moscova în 2006, prețul gazelor rusești livrate Moldovei va atinge în 2011 prețul mediu pe care îl plătesc țările europene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană va acorda guvernului moldovean în următorii 3 ani 52 de milioane de euro ca ajutoare pentru a-și duce la îndeplinire un plan de reforme, mai ales în domeniul social și întăririi controalelor la frontieră. La semnarea acordurilor Despre ajutorare, șefa guvernului a spus că banii ar fi o recompensă pentru reformele făcute de autoritățile moldovene până acum. Revine la microfon Liliana Barbăroșe.
Cea mai mare parte din fondurile Comisiei Europene, mai exact 40 de milioane de euro, vor fi acordate în cadrul programelor de parteneriat și vecinătate europeană. 20 de milioane din această sumă vor fi direcționate spre programe de asistență socială, reforme în achizițiile publice și managementul finanțelor publice, iar cealaltă jumătate spre îmbunătățirea controlului la frontieră, asistență pentru societatea civilă din regiunea Transnistrană și proiecte de cooperare dintre instituțiile moldovene și cele comunitare în domeniul justiției. De asemenea, fonduri speciale europene, mărime de 12 milioane de euro, vor fi alocate Moldovei pentru proiecte de infrastructură. Premierul Zinaida Greceanu se arată mulțumită de asistența oferită Moldovei de către partenerii occidentali.
Acorduri foarte importante, care de fapt sunt o continuitate a activităților noastre care le desfășurăm în comun, sunt un rezultat acțiunilor întreprinse de către Guvernul Moldovei cu suportul Comisiei Europene în implementarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Comisia Europeană dorește pe această cale să încurajeze procesul de reforme din Republica Moldova, a declarat la rândul său reprezentantul Comisiei Europene, directorul regional Marcus Carnaro.
We welcome this privileged partnership.
Eu aș caracteriza parteneriatul cu Republica Moldova drept unul privilegiat. Pe noi ne bucură foarte mult modul în care Moldova utilizează banii puși la dispoziția sa de donatori, a mai spus oficialul european. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Oficiale ai Ministerului de Interne și celui de Justiție spun că au concediat sute de angajați și au intentat zeci de dosare unor polițiști sau procurori acuzați de maltratare a persoanelor reținute sau aflate în arestul preventiv. Anunțul a fost făcut la audieri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului. Unii l-au înțeles ca fiind o primă recunoaștere a faptului că în sistemul de justiție au loc cazuri de tortură, despre care organizațiile neguvernamentale locale și cele internaționale pentru drepturile omului vorbesc de multă vreme, relatează Viorica Zaharia.
Ministrul adjunct de interne, Andrei Pogurski, a recunoscut că poliția recurge la tortură și constrângeri ca să obțină depoziții. Ministerul face însă tot posibilul să se debaraseze de asemenea angajați, a spus Andrei Pogurski.
Numai pe parcursul anului curent, pentru încălcarea și abuzul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost concediați mai mult de 148 de persoane. Au fost pornite 70 de cauze penale, dintre care 34 pentru abuz de putere, constrângere de a face declarații.
Procuratura a anunțat la rândul că a început să instruiască și să-i responsabilizeze pe procurori în ceea ce privește depistarea cazurilor de tortură și de dobândire ilegală de probe. Aceste mărturisiri au fost salutate de Comisia pentru Drepturile Omului, dar și de juriștii care au întocmit și prezentat azi un raport nu tocmai favorabil la capitolul asigurare dreptului la apărare. Juristul Victor Zaharia.
Este o surpriză plăcută când se recunosc lucrurile. Nu rămâne decât să fie luate măsurile necesare pentru a fi înlăturate aceste situații de tortură.
Și Ministerul Justiției a avut ce să raporteze la capitolul asigurarea dreptului la apărare în instanță. Asigurarea transparenței hotărârilor judecătorești mai lasă de dorit, însă lucrurile se vor îmbunătăți, de asigurări ministrul adjunct Nicolae Eșanu, când în 2010.
Soluția pe care încercăm să o promovăm este de a constitui o bază de date electronice în care să fie toate hotărârile judecătorești. Vom putea asigura, începând cu 2010, publicarea tuturor hotărârilor judecătorești.
Hotărârile judecătorești neexecutate, iată o altă bătaie de cap a Ministerului Justiției. S-a făcut ce s-a putut, spune Nicolae Eșanu. Pentru alte măsuri de asigurare a executării hotărârilor, ar fi nevoie de bani.
A fost adoptată legea privire la sistemul de executare silită. Rezultatele se văd în cifre. În mod constant scade numărul hotărârilor judecătorești care nu sunt executate, dar desigur numărul lor este în continuare nepermis de mare.
Ar mai trebui rezolvată, crede Nicolae Eșanu, responsabilizarea judecătorilor pentru tărăgânarea examinării cauzelor. În concluzie, expertul în drept Victor Zaharia, care a prezentat în ședință raportul privind dreptul la apărare, spune că problema majoră în respectarea drepturilor omului în Republica Moldova constă nu în finanțare și nici în legislație, ci în
mentalitatea funcționarului, care necesită o responsabilizare mai mare și conștiința muritorului de rând. Alt altfel spus, fiecare din noi trebuie să conștientizeze care anumite drepturi, să pretindă, să ceară, pentru că este mult mai grav dacă pretinzi greșit decât nu pretinzi atunci când se încalcă drepturile. Că se cere inițiativă din ambele părți.
Audierile de azi au fost organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului, care supraveghează astfel dacă se respectă Planul Național în domeniul drepturilor omului, adoptat în 2004 pe un termen de 5 ani. Ca și la audierile anterioare, concluzia generală a Comisiei a fost: la capitolul legislație lucrurile stau bine, mai puțin în ce privește aplicarea în practică. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Batumi, pe malul Mării Negre, s-a încheiat reuniunea la nivel înalt a organizației regionale GUAM. Reuniune la care președintele Vladimir Voronin nu a venit pentru al doilea an consecutiv. O absență neexplicată la Chișinău, dar care a dat mult mai multă credibilitate speculațiilor că organizația ar fi în pragul unei noi rupturi, după ce a pierdut deja un membru fondator, Uzbekistanul. Și nu puțin sunt experții care văd în reticența autorităților moldovene față de GUAM influența Moscovei. Rusia a fost mereu iritată de existența acestei organizații regionale care, în momentul înființării, părea să reunească acele foste republici sovietice decise să se desprindă din sfera de influență a Moscovei. Pentru promotorii GUAM, președinții Georgiei și Ucrainei, organizația rămâne o structură viabilă, o contrapondere la influența Rusiei. În ce constă importanța GUAM, l-am întrebat și pe Igor Kohut, director al Școlii de Studii Politice de la Kiev. Inima acestei organizații de cooperare regională este promovarea democrației, declară Kohut, care sublinează că în GUAM s-au adunat țările ce vor să arate Europei și lumii întregi că pot implementa standarde democratice. Sunt țări care încearcă să devină prospere pe baze democratice. Dacă democratizarea este ambiția politică a țărilor din GUAM, securitatea energetică este ambiția economică, ceea ce implică diversificarea resurselor de energie, într-un cuvânt, reducerea dependenței de Rusia. La Batumi s-a discutat proiectul unei conducte de la Odessa până în portul Plock din Polonia. Ministrul Georgian al Energiei a declarat că odată proiectul finalizat, conducta va permite transportul țițeiului din bazinul Caspic în Europa, ocolind Rusia. Un alt proiect interesant al cooperării GUAM în domeniul securității este propunerea de a se organiza o forță regională de menținere a păcii, necesară în țări ca Moldova și Georgia, confruntate cu conflicte înghețate. Un proiect pe care Rusia îl percepe însă drept o amenințare, constată Igor Kohut. Pe nedrept, pentru că nu este nimic rău în ideea ca organizații regionale să încerce să-și rezolve singură problemele, este de părere expertul de la Kiev.
Un ziar bucureștean, preastăzi, o declarație făcută de ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasile Șova, despre planurile Moldovei pentru regiunea transnistreană. Declarația pe care ministrul Șova nu a dorit-o publică a apărut mai întâi în presa de la Chișinău și cea din Rusia. Tania Radu.
În presa de azi, iarul Ziua preia o informație pusă în circulație în mediile moldovene și anume declarația ministrului reintegrării din cabinetul de la Chișinău, Vasile Șova, privind proiectul de reglementare a conflictului din Transnistria. Acest proiect ar presupune statut de republică pentru regiunea separatistă, iar oficialul moldovean este citat cu afirmația că Tiraspolul va avea drept la o constituție proprie, la inițiative legislative proprii și chiar la ieșirea din componența Republicii Moldova în cazul în care ea și-ar pierde statutul de subiect internațional. Ziarul Ziua traduce această formulă prin eventuala reunificare a Basarabiei cu România. Este o poziție care nu avantajează Chișinăul, dar suntem dispuși să o concretizăm pentru a demonstra disponibilitatea de a construi un stat solid, ar mai fi spus ministrul moldovean preluat în ziarul Ziua. La Palatul Cotroceni a avut loc ieri o întrevedere a președintelui Traian Băsescu cu liderii principalelor partide politice. Tema a fost creșterea prețurilor și a inflației. Pozițiile exprimate acolo sunt aspru criticate în cotidienele centrale de azi. În ziarul Gândul, Claudiu Pândaru categorisește întâlnirea drept circ cu dresură de vorbe. Propunerile făcute de liderii de partide ar fi toate populisme, menite să atragă electorat în perspectiva alegerilor parlamentare, care ar urma să aibă loc spre sfârșitul acestui an. Și pentru Ion Meioniță de la Adevărul, la Cotroceni a avut loc balul populiștilor. în timp ce pentru semnatarul unui articol din Ziua, politicienii s-au așezat pur și simplu contra economiei naționale. Despre întâlnirea liderilor partidelor politice cu șeful statului, semnatarul acestui articol se teme că, dacă s-ar aplica într-adevăr promisiunile făcute de Avalma la Cotroceni, economia românească ar fi compromisă pe ani de zile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ne întoarcem la Chișinău, unde ecologiștii spun că inactivitatea autorităților a făcut ca o zonă verde de distracții și agrement din centrul capitalei să devină sursă de poluare. Este vorba de lacul din Parcul Vara Morilor, secat cu 2 ani în urmă ca să fie curățat, dar lăsat în voia sorții. Nu numai că miroase urât, dar lacul a devenit acum și sursă de conflict între primarul liberal Dorin Chirtoacă și președintele Vladimir Voronin.
După ce timp de 45 de ani, Parcul Valea Morilor a fost un punct de atracție pentru mulți chișinăuieni și turiști străini grație lacului numit pe timpuri Comsomolist, astăzi groapa care a rămas după evacuarea apei este acaparată de vegetație abundente. Doar trotuarele deteriorate din jurul oglinzii de odinioară mai amintesc de elanul industrial cu care începuse lucrările de reconstrucție patronate de primele persoane în stat. Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Vladimir Garaba, s-a arătat extrem de îngrijorat de lipsa unor soluții.
Cine stă în spatele acestor activități nu pot înțelege. Nu este aici primăria și Consiliul Municipal, ci ceva mai sus. După câte am înțeles eu, acești doi investitori au înțeles greșelile care s-au făcut la proiectarea lucrărilor de amenajare și o să propună alte soluții.
Primarul capitalei Dorin Chertoacă critica de mai multe ori de administrația centrală pentru că nu ar fi în stare să ducă la bun sfârșit lucrările de amenajare a lacului, a declarat la un an de la investirea sa în funcție că administrația locală nu poartă nicio vină de ceea ce se întâmplă.
Avem de asemenea de finalizat, iarăși de corectat, dacă doriți, și anume reconstrucția Parcului Valea Morilor. În acest sens va fi anunțat concursul investițional pentru a selecta proiectul optim de amenajare a lacului și a ceea ce poate fi atractiv pentru cetățeni în jurul lacului Valea Morilor.
Chișinăuienii totuși regretă că au rămas fără una dintre cele mai frumoase zone de agrement din capitală.
Dacă s-a pornit, trebuia determinat. Desigur că îmi plăcea, dar păcat. Eu cred că ceva o să se rezolve.
Это хорошее озеро, в котором я купался много раз.
În acest lac m-am scăldat mai mulți ani. Era o zonă unde mulți veneau să se odihnească. Era ceva frumos.
Очень хорошее место.
Для людей, как бы, лишает их места отдыха.
Îi lipsesc pe chișinăuieni de posibilitatea de a se odihni în orașul lor. În Chișinău și așa totul este poluat, iar acum și fără acest lac am rămas.
Просто берут и перечеркивают.
Amintim că acum o lună, responsabili de la primărie au anunțat că nămolul de pe fundul lacului din Parcul Valea Morilor conține elemente toxice și prezintă pericol pentru mediu, motiv pentru care lucrările de evacuare și curățarea lacului au fost stopate, fără a se anunța ce perspective are Parcul Valea Morilor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Ion Proca, redactor șef la Glasul Națiunii.
Numărul de mâine apare în preajma zilei de 6 iulie, zi de calvar pentru Basarabia, atunci când au fost deportați oamenii nevinovați în Siberia. Aș vrea să citez din tableta de joi un fragment. Deci, orzul era bun de cosit, de făcut snopi și de pus în clăi. Grâul se pârguise și își aștepta costașii, dar ei întârziau. Câinii băteau ca înainte de cutremur, vitele răgeau nemulse și neadăpate prin ocoluri, casele gospodarilor de frunte erau devastate de bețivii satului care peste noapte se treziseră în acealnici, purtând în carâmbii cizmilor ștampila noii stăpâniri. La aceeași temă ești articolul lui Vlad Cebucciu intitulat Deportările în Siberia din satul Șipca. Controversatul și talentatul poet Adrian Păunescu împlinește zile acestea frumoasa vârstă de 65 de ani. Cu acest prilej, Raisa Rogac semnează un amplu interviu cu omagiatul. Continuăm să publicăm file de jurnal de Eugen Barbu și povestea vieții regretatului Emil Loteanu.
Ion Proca de la Glasul Națiunii, despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine, puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi absența președintelui moldovean de la summitul Guam, care și-a ținut lucrările ieri și astăzi la Batumi, în Georgia. Moldova la ora 7 din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.